This program has come to you from the Voice of America.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែសីហាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អាញាធិការកម្ពុជាចាប់ខ្លួនលោករងឈុនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនវៀតណាមរាយការណ៍ពីករណីស្លាប់ពី COVID-19 ដំបូងក្រោយពីទប់ស្កាត់បានជោគជ័យអស់ជាច្រើនខែលោកអូបាម៉ាវាប្រហារលោកត្រាំនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថានៅបនសពលោកចនលូអ៊ីស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការថៃបានលើកឡើងថាពលរដ្ឋខ្មែរ711គ្រួសារអាចចូលប្តឹងក្រុមហ៊ុនស្គរមីត្រូផលមន្ត្រីនានាថ្លែងការពៀរការតែងតាំងគូអ្នកធំជារដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការគណៈមានការរិះគន់ថាជាគំរូមិនល្អលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណលោកខេណាលោករងឈុនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាត្រូវបានអាជ្ញាធរប៉ូលីសកម្ពុជាចាប់នាំខ្លួនពីលំនៅឋានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅយប់ថ្ងៃសុក្រដោយចោទប្រកាន់ថាលោកបានបំភ្លៃឯកសារព្រំដែននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោករងវិជ្ជាដែលជាក្មួយប្រុសរបស់លោករងឈុនដែលបានស្ថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះដែរលោករងវិជ្ជាបានបញ្ជាក់ថាលោករងឈុនត្រូវបាននាំខ្លួនទៅស្នងការប៉ូលីសរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសាកសួរបន្ថែមលោករងឈុនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាំងពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាដែលចោទប្រកាន់ថាការបោះបង្គោលព្រំដែនលេខ114ដល់119មានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ដីទៅភាគីវៀតណាមជាច្រើនរយហិកតាប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃសុក្រគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនបានប្រកាសច្រានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃសុក្របានរាយការណ៍អំពីករណីស្លាប់ដំបូងពីជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសក្រោយពីប្រទេសនេះបានទទួលការសារទៅពីជុំវិញពិភពលោកថាបានចាត់វិធានការថ្នាក់ជាតិដ៏ជោគជ័យមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការ VNA បានរាយការណ៍ថាអ្នកស្លាប់នោះដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកជំងឺលេខ428ជាបុរសអាយុ70ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រហើយដែលទំនងបានឆ្លង COVID-19 ពីទីក្រុងដាណាងភាគកណ្ដាលប្រទេសទីក្រុងដាណាងនៅពេលនេះជាចំណុចកណ្ដាលនៃការផ្ទុះរាតត្បាតចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយអាជ្ញាធរនៅទីនោះកំពុងសាងសង់មន្ទីរពេទ្យបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលមានគ្រែសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន 1,000 ដើម្បីជួយសម្រួលដល់មន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុងនេះដោយមានមន្ទីរពេទ្យចំនួន4ត្រូវបានបិទដោយសារមានករណីឆ្លង COVID-19 នៅទីនោះប្រទេសវៀតណាមដែលមានប្រជាជន96លាននាក់កន្លងមកមិនមានការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីណាមួយទេអស់រយៈពេល100ថ្ងៃជាប់គ្នាគឺនៅមុនពេលដែលករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីដែលគេមិនដឹងពីប្រភពច្បាស់លាស់នោះស្រាប់តែលេចឡើងនៅក្នុងទីក្រុងទេសចរដាណាងដែលមានប្រជាប្រិយភាពនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសកាលពីមួយសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមកាលពីថ្ងៃសុក្របានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងថ្មីចំនួន82ករណីដែលក្នុងនោះ26ករណីមកពីក្រៅប្រទេសហើយចំនួននេះជាករណីឆ្លងច្រើនបំផុតក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់វៀតណាមកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទីក្រុងហាណូយបានចាប់ផ្ដើមការធ្វើតេស្តរកCOVID-19ជាទ្រង់ទ្រាយធំហើយគិតមកត្រឹមថ្ងៃសុក្រមានពលរដ្ឋជិត 22,000 នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីវៀតណាមនេះត្រូវបានគេធ្វើតេស្តដោយ 21,000 នាក់ធ្វើតេស្តឃើញអវិជ្ជមាននេះបើតាមមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លង CDC របស់ទីក្រុងហាណូយអាជ្ញាធរក្រុងហាណូយនៅពេលនេះក៏បានហាមឃាត់ការជួបប្រជុំធំៗនិងបិទក្លឹបកំសាន្តពេលរាត្រីប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យភោជនីយដ្ឋានបើកដោយរក្សាគម្លាតពីគ្នាក្នុងសង្គមអ្នកជំនាញថាប្រទេសវៀតណាមប្រហែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីការធ្វេសប្រហែសរបស់ខ្លួនក្រោយពីទទួលបានជោគជ័យទប់ស្កាត់ជំងឺនេះនៅដំណាក់កាលដំបូងដោយសកម្មភាពសង្គមចាប់ផ្ដើមបើកឡើងវិញជាធម្មតាឆាប់ពេកការពាក់ម៉ាស់តែជាងមុនហើយការធ្វើទេសចរនៅក្នុងស្រុកកើនឡើងគិតមកត្រឹមថ្ងៃសុក្រវៀតណាមមានករណីឆ្លង COVID-19 សរុប546ករណីលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci ប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាមានពលរដ្ឋអាមេរិក 250,000 នាក់បានចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័រវិទ្យាស្ថានដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំង COVID-19 សាកល្បងការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងទី1នេះដែលមានការចូលរួមពីមនុស្ស 30,000 នាក់បានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងធ្វើការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតជារៀងរាល់ខែរហូតដល់ចប់រដូវស្លឹកឈើជ្រុះការធ្វើតេស្តសាកល្បងនេះជាការចាំបាច់ដើម្បីកំណត់អំពីសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងហើយមិនមែនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តគ្រប់រូបអាចចូលរួមក្នុងការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងនេះទេលោក Fauci បានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅមុខអ្នកតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីឆ្លើយសំណួរអំពីការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបានចូលរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃមជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លង CDC ដោយសារចំនួនការស្លាប់និងការចូលសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យពីជំងឺ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើងនោះលោក Fauci ថាជាថ្មីម្ដងទៀតពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវអនុវត្តវិធានសុខភាពសាធារណៈដូចជាការរក្សាគម្លាតក្នុងសង្គមនិងការពាក់ម៉ាស់នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រឹមថ្ងៃសុក្រជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងដល់មនុស្ស 74,500,000 នាក់និងបានសម្លាប់មនុស្សជាង 152,000 នាក់មេដឹកនាំក្រុងហុងកុងអ្នកស្រី Carrie Lam បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្រថារដ្ឋាភិបាលហុងកុងនឹងពន្យារពេលការបោះឆ្នោតសភាដែលគេរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំងនោះក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដោយបានលើកពីហេតុផលថាស្ថានភាពការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងទីក្រុងពាក់កណ្ដាលស្វាយ័តរបស់ចិនមួយនេះអញ្ញាធិហុងកុងបានប្រើប្រាស់បទបញ្ជាគ្រាអាសន្នមួយដើម្បីពន្យារការបោះឆ្នោតនេះអ្នកស្រី Lam បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលហុងកុងទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលចិនចំពោះការសម្រេចនេះនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលមានប្រជាជន 7,500,000 នាក់មានការកើនឡើងករណីឆ្លង COVID-19 យ៉ាងខ្លាំងតាំងពីដើមខែកក្កដាមកហុងកុងបានរាយការណ៍ពីការឆ្លងចំនួន 3,273 ករណីគឺជាងទ្វេដងនៃចំនួនឆ្លងកាលពីដើមខែកក្កដាការលើកពេលការបោះឆ្នោតនេះជាការខាតបង់មួយសម្រាប់ក្រុមប្រឆាំងហុងកុងដែលបានសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនពីពលរដ្ឋដែលកំពុងមិនសប្បាយចិត្តនឹងសភាដែលមានតំណាងរាស្ត្រគាំទ្រទីក្រុងប៉េកាំងភាគច្រើនអ្នកតាក់តែងច្បាប់ប្រឆាំងហុងកុងបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាបានប្រើប្រាស់ការផ្ទុះរាតត្បាតនេះជាលេសដើម្បីពន្យារពេលការបោះឆ្នោតអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានថ្លែងសន្ទរកថាដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនៅក្នុងពិធីសពលោក John Lewis អ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងជានិមិត្តរូបនៃសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកអូបាម៉ាបានធ្វើការវាយប្រហារមិនចំចំចំពោះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់គេដំណែលចំពោះសិទ្ធិពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅរបស់លោក Lewis ពិធីបន់សពលោក Lewis ដែលបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ1965ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសរសេរសារលើកឡើងនៅគំនិតអំពីការពន្យារការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីក្នុងថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាលោកត្រាំក៏បានរិះគន់ការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសីដែលនេះអ្នកជំនាញថាជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យគេទៅបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកត្រាំ Hogan Gidley បានបញ្យល់ថាលោកប្រធានាធិបតីគ្រាន់តែចោទសួរអំពីភាពច្របូកច្របល់ដែលពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបង្កើតឡើងនៅពេលដែលពួកគេទទូចឲ្យមានការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសីនៅទូទាំងប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះលោកថាពួកគេចង់ប្រើប្រាស់វីរុសកូវីដ-19ជាវិធីដើម្បីដាក់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតតាមប្រិយសីនៅទូទាំងប្រទេសទោះជាអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតចង់ឬមិនចង់នោះនៅក្នុងពិធីបន់សពលោកលូអ៊ីសលោកអូបាម៉ាថ្លែងថាឥឡូវនេះពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅអាចបោះឆ្នោតបានហើយប៉ុន្តែថាមានអ្នកកំពុងកាន់អំណាចធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតទេលោកអូបាម៉ាក៏បានសម្ដៅយោងទៅលើវិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យអនថយដល់សេវាតាមប្រិយសនីដែលចាំបាច់សម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋអាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយមិនបាច់ប្រថុយទៅនឹងការឆ្លងជំងឺនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតពិធីបន់សពលោក John Lewis កាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia ក៏មានការចូលរួមពីលោកអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush ពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោកអតីតប្រធានាធិបតី Bill Clinton ពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃតំបន់ Eurozone នៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលមាន19ប្រទេសបានថយចុះរហូតដល់ជាង 12% ក្នុងត្រីមាសពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាដែលជាការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងបំផុតមិនធ្លាប់មានខណៈដែលវិធីនៃការបិទសកម្មភាពសង្គមនិងអាជីវកម្មនានាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការចាយវាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចថាចំណុចធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងបំផុតបានកន្លងផុតហើយដោយសារមានការបន្ធូរបន្ថយវិធីនៃការរដ្ឋបတ်ខ្លះវិញប៉ុន្តែថាការរើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបត្រូវការចំណាយពេលយូរហើយងាយរងគ្រោះពីការផ្ទុះរាតត្បាតជាលើកទី2នៃ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលនានារបស់អឺរ៉ុបកំពុងទប់ស្កាត់អនុភាពសេដ្ឋកិច្ចនេះដោយចាញ់វិធីនៃការថវិកាជំនួយសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងច្រើនមេដឹកនាំអឺរ៉ុបមកទល់នឹងពេលនេះបានឯកភាពគ្នាចំពោះថវិកាតម្លៃ$750,000,000ដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចពីឆ្នាំ2021ទៅ
ដែលលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សាឡាវធរប្រទេសថៃនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចព្រមទទួលបញ្ចូលអ្នកភូមិកម្ពុជាក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យជាដើមបណ្ដឹងរួមជាកញ្ចប់ដែលមានសរុប711គ្រួសារដើម្បីប្តឹងក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ប្រទេសថៃចំនួនដីធ្លីនេះបានកើតមានឡើងតាំងពីឆ្នាំ2008មកម្ល៉េះហើយប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាដីធ្លីរបស់ពួកគេត្រូវបានរឹបអូសយកហើយដំណាំរបស់ពួកគេត្រូវបានបំផ្លាញលោកអូនឈិនប៉ុលនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការមួយរបស់ប្រទេសថៃបានសម្រេចទទួលយកអ្នកភូមិខ្មែររាប់រយគ្រួសារចូលប្តឹងជាកញ្ចប់ប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនស្ករសថៃមិត្តភណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីដ៏ហិង្សាមួយដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រសាលាឧទ្ធរណ៍នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃបានយល់ព្រមកំណត់ទទួលស្គាល់អ្នកភូមិទាំងអស់711គ្រួសារតែម្ដងមកពីខេត្តឧត្តរមានជ័យប្រទេសកម្ពុជាជាដើមបណ្ដឹងសមូហភាពក្នុងសំណុំរឿងប្តឹងក្រុមហ៊ុនស្ករសធំបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ីមួយនេះឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះករណីរំលោភបំពានដីភូមិនិងស្រែចម្ការរបស់ខ្លួនដើម្បីយកដីដាំអំពៅផលិតជាស្ករសនេះបើយោងតាមមេធាវីនិងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកនាងសរតនាមនីពលខ្លាមេធាវីថៃតំណាងអ្នកភូមិកម្ពុជាទាំង711គ្រួសារបានលើកឡើងថាចៅក្រមនៃសាលាឧទ្ធរថៃបានសម្រេចយល់ព្រមតាមបណ្ដឹងសូមប្តឹងជាសមូហភាពរបស់អ្នកនាងច្របាច់ចូលជាបណ្ដឹងតែមួយប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនមិត្តភណ្ឌមេធាវីរូបនេះលើកឡើងថាការនេះជួយអ្នកភូមិមិនចាំបាច់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាសរុប711បណ្ដឹងនោះទេតែអាចផ្ដល់ត្រឹមតែមួយបណ្ដឹងរួមហើយប្តឹងទាសំណងតាមមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់មេធាវីរូបនេះបន្តថានៅពេលធ្វើដំណើរទៅចូលរួមសវនាការនៅប្រទេសថៃក៏ត្រូវការតែដើមម្ដងពីអ្នកទៅចូលរួមអមមេធាវីមិនបាច់ទៅគ្រប់គ្នានោះទេក្រុមហ៊ុនស្កសចំនួន3គឺអង្គរ Sugar Co Ltd ទន្លេ Sugar Cane Co Ltd និង Cane and Sugar Valley Co Ltd សុទ្ធតែមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការឈូសឆាយដីផ្ទះនិងច្បាប់ដំណាំអ្នកភូមិដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះកាលពីឆ្នាំ2008និងឆ្នាំ2009តំណាងអ្នកភូមិខ្លះទៀតត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារថែមទៀតផងអ្នកនាងសរតនាមនីពលខ្លះបានលើកឡើងបន្តថាបញ្ហាដែលយើងបដោតនេះគឺយើងមានផតតាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ជាក់ទៅអ្នកតំណងរវាងក្រុមហ៊ុនមិត្តភណ្ឌនិងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធទាំង3នៅកម្ពុជានេះតំណាងក្រុមហ៊ុនមិត្តភណ្ឌនៅកម្ពុជាបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយនោះទេលើសំណុំរឿងនេះតែស្ត្រីដែលជាបុគ្គលិកមួយរូបដែលបានលើកទូរស័ព្ទរបស់ VOA បានប្រាប់ថាការិយាល័យនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមហ៊ុននេះសម្រាប់តែការចែកចាយលក់ស្ករសហើយបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនពុំមានទៀតនោះទេនៅដំណាំដាំអំពៅនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនមិត្តភណ្ឌបានបិទចំការអំពៅទាំងអស់នៅកម្ពុជាត្រឹមឆ្នាំ2015នេះបើយោងតាមលោកអៀងវុធីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមត្ថកម្ពុជាដែលជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងករណីចំនួនដីធ្លីនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
អញ្ចឹងគាត់បានដកចេញហើយអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមដោះដៃដើម្បីឲ្យរួចផុតពីកាតព្វកិច្ចជាក់ស្ដែងគាត់អត់រួចដោយសារនៅសកថៃគឺគេមានច្បាប់គេហៅដោះស្រាយដោយឆ្លងដែនយន្តការដោះស្រាយឆ្លងដែនប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការថៃ
លោកអៀងវុធីបានបន្ថែមថា
ជាងកត្តានេះជាទី1ករណីនេះជាករណីដំបូងនៅប្រទេសថៃហើយក៏ដូចជានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងដែរដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសផ្សេងទៀតគឺអាចប្រើគេហៅថាយន្តការច្បាប់គេហៅនីតិវិធីឆ្លងដែនដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺអាចប្រើប្រាស់យន្តការនឹងបាន
ដើមបណ្ដឹងពីរនាក់ដែលជាតំណាងត្រូវទៅចូលរួមសវនាការនៅប្រទេសថៃគឺអ្នកស្រីហូចម៉ៃនិងលោកស្មិនតិVOA មិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកទាំងពីរសុំការបំភ្លឺបាននោះទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះតែអ្នកស្រីហូចម៉ៃត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងកំណត់ផ្សាយមួយរបស់អង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះថាសេចក្តីសម្រេចនេះផ្ដល់ឲ្យយើងនូវក្តីសង្ឃឹមថ្មីមួយក្រុមហ៊ុនមិត្តភណ្ឌមិនអាចប្រងើយកន្តើយចំពោះយើងបានទៀតទេ វាមានរយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនបានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្ញុំហើយទន្ទ្រានយកដីធ្លីរបស់ខ្ញុំអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំបានធ្វើត្រូវបានបំផ្លាញចោលអ្នកទាំងពីរបានប្តឹងក្រុមហ៊ុនមេតាផុនទារសំណងរងការខូចខាតសរុប7លានបាតឬស្មើនឹង22ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកដែលនេះមិនតរបញ្ចូលដល់បណ្ដឹង709អ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងបណ្ដឹងរួមនេះផងនេះបើយោងតាមកញ្ញាមេតាវីសពរតនាមនីពលខ្លាដែលបានបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីនេះគឺដំណាក់កាលសវនកម្មនឹងចាប់ផ្ដើមលោកចិនមលីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគោរពជំរឿនទៅរកយុត្តិធម៌របស់ពលរដ្ឋដែលជ្រើសយកប្រព័ន្ធតុលាការថៃប្រព័ន្ធតុលាការថៃដែលមានយុត្តាធិការលើទង្វើរបស់ក្រុមហ៊ុនថៃនៅក្រៅប្រទេសនៅពេលត្រូវបានសួរអំពីចំណាត់ការរបស់តុលាការខ្មែរលោកបានបង្វែរសំណួរនេះឲ្យទៅសួរតុលាការតែលោកបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
ព្រោះយើងផ្អែកលើដំណើរការអន្តិទិដ្ឋតុលាការថៃឲ្យសន្និដ្ឋានឲ្យណាខុសណាត្រូវមិនកើតបើតុលាការថៃមិនទាន់សម្រេចដកអង្គហេតុយ៉ាងម៉េចមិនទាន់សម្រេចដកអង្គសេចក្តីយ៉ាងម៉េចប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងមិនទាន់ចូលដល់អង្គសេចក្តីណាខុសណាត្រូវហើយណាត្រូវទួខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចផងអញ្ចឹងយើងយកមកសន្និដ្ឋានថាអានេះខុសអានេះត្រូវហើយតុលាការខ្មែរគួរຈັດការយ៉ាងម៉េចវាមិនទាន់អាចធ្វើការសន្និដ្ឋានកើតបាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាដែលធ្លាប់ជួយជនរងគ្រោះរួមមានអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាអង្គការលីកាដូសមាគមអាត6និងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាដើមបានដឹងថាកាលពីឆ្នាំ2015គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជាតិរបស់ថៃបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនមិត្តភ័ណ្ឌទទួលខុសត្រូវចំពោះការទន្ទ្រានដីធ្លីនិងបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការកែតម្រូវនិងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់អង្គការទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការក្នុងការផ្ដល់សំណងតាមរូបភាពណាមួយក៏ដោយដល់ក្រុមគ្រួសារកម្ពុជាចំពោះការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលខ្លួនបានបង្កឡើងដល់ជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគាត់បើតាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិត្តភ័ណ្ឌគឺជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ស្ករសដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់និងមានអតិថិជនដែលជាម្ចាស់ម៉ាកយីហោល្បីធំៗនៅលើពិភពលោកដូចយ៉ាងក្រុមហ៊ុន Nestle, Coca-Cola និង Pepsi ជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
សដីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA 2ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
នៅក្នុងខែកក្កដានេះកូនអ្នកធំ2នាក់ត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្នុងនោះមានកូនលោកអុករ៉ាប៊ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងនេះតែម្ដងទី2កូនស្រីរបស់លោកសេរីកុសលដែលជាអ្នកតំណាងរាជខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មពួកគេទាំងពីរបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែអ្នកតាមដានលើកឡើងថានេះគឺជាការបង្ហាញគំរូមិនល្អនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុននារិននៃ VOA រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការសម្រេចតែងតាំងកូនមន្ត្រីធំៗឲ្យទទួលតំណែងជារដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការត្រូវបានអ្នកតាមដានសង្គមលើកឡើងថាជាគំរូមិនល្អនិងអាចនាំឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលការពារថាពួកគេជាអ្នកមានសមត្ថភាពហើយនេះជាការតែងតាំងបែបនយោបាយនៅក្នុងខែកក្កដានេះកូនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាល2នាក់ត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី23ខែកក្កដាដែល VOA ទទួលបានលោកអុកពុញាអាយុ37ឆ្នាំជាកូនប្រុសរបស់លោកអុករ៉ាប៊ុន ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទការតែងតាំងនេះធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណែកក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យមួយទៀតចុះថ្ងៃទី17ខែកក្កដាកញ្ញាសេរីបូរ៉ពេជ្រអាយុ26ឆ្នាំជាកូនស្រីរបស់លោកសេរីកុសលដែលជាតំណាងរាស្ត្រខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសេរីកុសលធ្លាប់ជាអនុប្រធានទី1នៃអាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីននិងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីនក្រោយមកលោកត្រូវបញ្ចប់ដំណែងនេះហើយទទួលបានការតែងតាំងជាអនុប្រធានអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីលោកអុកពញ្ញាបានបញ្ចប់ការសិក្សាអនុបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសាលា California State University ពីដើមឡើយលោកអុកពញ្ញាជានាយខត្តការឡៃនៃក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងជាប្រធានក្រុមការងារសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍជនបទនេះបើយោងតាម Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទកាលពីឆ្នាំ2016លោកអុករ៉ាប៊ុនដែលជាឪពុករបស់លោកអុកពញាត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មមកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទវិញ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកអុករ៉ាប៊ុនបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះលោកច័ន្ទដារុងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះថាលោកអុកពញាធ្លាប់ជានាយខត្តការឡៃនៃក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទតាំងពីឆ្នាំ2016មកម្ល៉េះលោកបានចូលជាមន្ត្រីរាជការជាង10ឆ្នាំមកហើយដែលពីដើមឡើយលោកធ្វើការនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកបន្តថាលោកអុកពញាស័ក្តិសមក្នុងការទទួលបានតំណែងនេះដោយសារលោកមានសមត្ថភាពបទពិសោធន៍និងជាមនុស្សឆ្លាតវៃចំណែកកញ្ញាសេរីបូពេជ្របានបញ្ចប់អនុបណ្ឌិតខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងវិនិយោគនៅប្រទេសអង់គ្លេសកញ្ញាក៏ជាបេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសអង់គ្លេសតែត្រូវត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញដោយសារជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់មកកញ្ញាដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏ក្លាយជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយវិទ្យុ ABC របស់អាចារ្យ A កញ្ញាសេរីបូរ៉ពេជ្រនិយាយថាកញ្ញាបានចូលរួមការងារជាមួយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីតាំងពីឆ្នាំ2014កញ្ញាឲ្យដឹងថាជាញឹកញាប់កញ្ញាចុះតាមមូលដ្ឋានជាមួយឪពុករបស់កញ្ញាគឺលោកសេរីកុសលដើម្បីដឹងពីការងារជាអ្នកនយោបាយផងដែរតាក់ទងនឹងការរិះគន់ថាកញ្ញាទទួលបានតំណែងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលមានងារជាលោកជំទាវដោយសារតែឪពុកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កញ្ញាសេរីបូរ៉ពេជ្រថ្លែងថា
ចំពោះខ្សែដែលមកនិយាយថាខ្សែឬចាមិនដោយសារតែមានខ្នងអីហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាមនុស្សម្នាក់តែងតែមានសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួន
ចា
ដរាបណាដែលយើងមានសមត្ថភាពយើងមានឆន្ទៈយើងមានស្មារតីល្អ
ចា
ហើយយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយក៏ដូចជាយើងមានចរិយាសម្បត្តិគឺល្អថ្លៃថ្នូរគោរពអ្នកដទៃអីអញ្ចឹង
ចា
យើងគង់តែបានតំណែងនេះទេគ្រាន់តែថាពេលនេះខ្ញុំបានមុនប៉ុន្តែពេលក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នា
ខំទៅខំទៅ
បងបីនោះ
ចាចា
ចាគ្រាន់តែជាពេលវេលាមុននឹងក្រោយទេ
ចា
កញ្ញាថ្លែងការពៀខ្លួនថាកញ្ញានឹងខិតខំបំពេញការងារនេះឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពតាមការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ
ពេលដែលខ្ញុំបានតំណែងនេះមិនមែនខ្ញុំអង្គុយលេងទេខ្ញុំមិនយកមកដើម្បីអង្គុយលេងអីអញ្ចឹងទេ
ចា
ខិតខំប្រឹងប្រែងពីព្រោះខ្ញុំមានបងប្អូនពុកម៉ែដើម្បីចាំមើលខ្ញុំច្រើន
លោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃសម្ព័ន្ធភាពគណនេយ្យភាពសង្គមមានប្រសាសន៍ថាវានឹងនាំឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែលក្រុមគ្រួសារតែមួយធ្វើការក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈដូចជាករណីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនេះលោកបន្តថាការតែងតាំងនេះអាចធ្វើទៅបានដោយសារកង្វះខាតច្បាប់ស្ដីពីទំនាស់ផលប្រយោជន៍និងខ្វះការគិតគូរពីក្រមសីលធម៌នៃការសម្រេចចិត្តតែងតាំងលោកបន្តថាបកពួកនិយមមានទាំងនៅក្នុងវិស័យនគរបាល និងថ្នាក់មន្ទីរស្ថាប័នខាងក្រោមផងដែរ
ចឹងឥឡូវនេះវាជាគម្រូមួយកាន់តែធំគម្រូនោះមិនមែនគម្រូល្អណាវាជាគម្រូមួយដែលគេមានការបោះតំទៅលើបញ្ហាដំណោះផលប្រយោជន៍ក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈណា
លោកសនជ័យបន្ថែមថាការលើកដំកើងកូនអ្នកធំឲ្យធ្វើការមានតំណែងខ្ពង់ខ្ពស់បង្ហាញថាយុវជនផ្សេងទៀតដែលមិនមានខ្សែស្រឡាយជាមន្ត្រីធំមិនអាចមានឱកាសក្នុងការទទួលបានតំណែងទាំងអស់នោះទេ
ខ្ញុំគិតថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមួយមានសមត្ថភាពរៀងខ្លួនតាមផ្នែកតាមវិស័យប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពហើយមានខ្សែស្រឡាយទៀតហ្នឹងពួកគេហាក់បីដូចជាមានសំណាងខ្ពស់ជាងអ្នកមានសមត្ថភាពដទៃទៀតអញ្ចឹងវាជាអសរិយភាពនៃឱកាសមួយដែរសម្រាប់យុវជនហើយវានាំឲ្យមានការចាក់ឫសគល់កាន់តែខ្លាំងហើយវាធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលឬក៏អភិបាលកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈហ្នឹងវាថយចុះ
សាស្ត្រាចារ្យខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមួយរូបនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថាការដាក់មន្ត្រីមានសមត្ថភាពជារឿងសំខាន់ហើយត្រូវពិនិត្យមើលថាតើមន្ត្រីនោះនៅក្នុងស្ថាប័នឬយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់ពីថ្នាក់ក្រោមដែលពួកគេមានសមត្ថភាពដែរ
ច្បាប់មិនមានការហាមឃាត់មិនឲ្យតែងតាំងក្រុមគ្រួសារយន្តបន្តីក៏ប៉ុន្តែសាធារណជនដែលអាចមើលឃើញថាការតែងតាំងគឺជាបាក់ពួកក្រុមគ្រួសារតវងបន្ទោចឹងវាមិនអំណោយផលឬក៏មានលក្ខណៈសម្បត្តិតាមសង្គមបែបវិជាតន្ត្រីទេ
លោកបានបន្ថែមថា
ជាទូទៅនៅក្នុងមន្ត្រីក្រមអាវាសគេមានឯកការថាឬក៏មានប្រទេសបលរិទ្ធគុណចំណុចអវិជ្ជមានពាក់ព័ន្ធទាំងថ្នាក់ដឹកនាំខ្លួនទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគាត់ក៏មានទស្សនៈដូចដែរនឹងពលរដ្ឋទូទៅដែលគិតឃើញដែរ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានការពារថាការតែងតាំងទាំងនោះស្របទៅតាមច្បាប់និងតម្រូវការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងនីមួយៗលោកបញ្យលថាការតែងតាំងរដ្ឋលេខាធិការឬអនុរដ្ឋលេខាធិការមិនមែនជាការតែងតាំងសមាជិករដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកថានេះជាការតែងតាំងមុខងារនយោបាយដែលអមជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះ
អានឹងគេហៅថាមន្ត្រីអាណត្តិនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាអ្នកស្នើសុំតែងតាំងនឹងចាប់អាណត្តិទាំងអស់គ្នានឹងទៅរំសាយអស់ហើយ
លោកបន្តថាការតែងតាំងនេះមិននិយាយអំពីសាច់ញាតិឬការប្រកួតប្រជែងអ្វីនោះទេគឺគេសំដៅលើការទុកចិត្តផ្នែកនយោបាយ
គឺជាបុគ្គសិទ្ធិរបស់រដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកយល់ឃើញថាអ្នកនឹងមានសមត្ថភាពនិងផលិតភាពក្នុងការចូលរួមឯកការងាររបស់រដ្ឋមន្ត្រីទាំងឯង
លោកផៃស៊ីផានដែលជាប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងការពៀថាពួកគេទាំងពីរនាក់ច្បាស់ជាមានបទពិសោធន៍សមត្ថភាពនិងគុណវាត់របស់ពួកគេលោកលើកឡើងថាការតែងតាំងកូនរបស់លោកសេរីកុសលជារឿងត្រឹមត្រូវដោយសារកញ្ញាជានិស្សិតល្បីឈ្មោះនៅសាលា Cambridge នៅភ្នំពេញដែលល្បីខាងផ្នែកគណនេយ្យនិងជំនួញនិងមានសញ្ញាបត្រមកពីប្រទេសអង់គ្លេសលោកផៃស៊ីផានថានេះជាគោលនយោបាយបន្ថែមឈាមថ្មីដែលលោកមានមោទនភាពរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.